6. باب بىز خدا بىلەن بىللە خىزمەت قىلغۇچى سۈپىتىدە خداۇنىڭ مېھىر شەپقىتىنىڭ سىلەردە بىكار كەتمەسلىكىنى ئۆتۈنىمىز. چۈنكى خدا مۇنداق دەيدۇ: ۋاقىت سائىتى كەلگەندە ساڭا قۇلاق سالىمەن، قۇتقۇزۇش كۈنىدە ساڭا شاپائەت قىلىمەن. سىلەرگە ئېيتىپ قوياركى، خۇدانىڭ ۋاقىت سائىتى دېگىنى ھازىردۇر، خۇدانىڭ قۇتقۇزۇش كۈنى بۈگۈندۇر. باشقىلارنىڭ ئېتىقادىغا توسالغۇ بولىدىغان ئىشلارنى قىلىپ ئەلچىلىك خىزمىتىمىزگە داغ كەلتۈرمەيۋاتىمىز. بەلكى ھەممە ئىشتا خۇدانىڭ خىزمەتكارى ئىكەنلىكىمىزنى كۆرسىتىپ، ھەر خىل مۈشكۈللۈك، ئاۋارچىلىك ۋە جاپا مۇشەققەتلەرگە بەرداشلىق بېرىۋاتىمىز. تاياق يېدۇق، زىنداندا ياتتۇق، توپىلاڭچىلارنىڭ پاراكەندىچىلىكلىرىگە دۇچ كەلدۇق، ھالىمىزدىن كەتكۈدەك ئىشلىدۇق، ئۇيقۇسىز قالدۇق ۋە ئاچارچىلىقلارغا ئۇچرىدۇق. پاكلىقىمىز، ئەقىل پاراسىتىمىز، سەۋر تاقىتىمىز، مېھرىبانلىقىمىز، سەمىمىي مۇھەببىتىمىز ۋە مۇقەددەس روھتىن كەلگەن كۈچ بىلەن ئۆزىمىزنىڭ خۇداۋنىڭ خىزمەتكارى ئىكەنلىكىمىزنى كۆرسەتتۇق. خۇداۋنىڭ ھەقىقىتىنى يەتكۈزدۇق، خۇداۋنىڭ قۇدرىتىنىڭ بىز بىلەن بىللە ئىكەنلىكىنى نامايان قىلدۇق. ھەققانىيلىقنى ئۆزىمىزگە قورال قىلىپ، تۈرلۈك ھۇجۇملارغا زەربە بېرىش بىلەن بىرگە ئۆزىمىزنىمۇ قوغدىدۇق، ھۆرمەتكىمۇ سازاۋەر بولدۇق، ھاقارەتلەرگىمۇ ئۇچرىدۇق، ئەيىبكىمۇ بۇيرۇلدۇق، ماختاشقىمۇ مۇيەسسەر بولدۇق. كىشىلەر بىزنى ئالدامچىمۇ دېدى، بىراق بىز دۇرۇس كىشىلەرمىز. تونۇلمىغان ئەرزىمەس كىشىلەردە قارالساقمۇ، لېكىن ھەممىگە تونۇشمىز. ئۆلۈم گىردابىدا بولساقمۇ، لېكىن يەنىلا ھاياتمىز. تاياق يېگەن بولساقمۇ، ئۆلتۈرۈلمىدۇق. قايغۇ ئەلەمدە بولساقمۇ، ھەمىشە شاد خۇرامىز. نامرات بولساقمۇ، نۇرغۇن كىشىلەرنى روھىي جەھەتتە باي قىلىۋاتىمىز. ھېچ نەرسىمىز يوق بولسىمۇ، ھەممىگە ئىگىمىز. ئەي كورنتلار، سىلەرگە ئوچۇق ئاشكار سۆزلىدۇق، سىلەرگە باغرىمىزنى كەڭ ئاچتۇق، سىلەردىن مۇھەببىتىمىزنى ئايمىدۇق، لېكىن سىلەر بىزدىن مۇھەببىتىڭلارنى ئايدىڭلار. مەن سىلەرگە ئۆز پەرزەنتلىرىمگە ئېيتقاندەك ئېيتايكى، كەڭ قوساق بولۇپ بىزگە خۇددى بىز سىلەرگە مۇئامىلە قىلغاندەك مۇئامىلە قىلىڭلار. ئېتىقادسىلار بىلەن بىر بويۇن تۇرۇققا كىرمەڭلار، چۈنكى ھەققانىيلىق بىلەن ھەققانىيسىزنىڭ ئوتتۇرىسىدا قانداقمۇ ئورتاقلىق بولسۇن؟ يورۇقلۇق بىلەن قاراڭغۇلۇق قانداقمۇ چىقىشالسۇن؟ مەسىھ بىلەن شەيتان قانداقمۇ كېلىشەلسۇن؟ ئېتىقادچىلار بىلەن ئېتىقادسىزلارنىڭ نېمە ئورتاقلىقى بولسۇن؟ خۇداۋنىڭ ئىبادەتخانىسى بىلەن بۇتلار ئارىسىدا قانداقمۇ بىرلىك بولسۇن؟ بىز مەڭگۈ ھايات خۇداۋنىڭ ئىبادەتخانىسى، خۇددى خۇداۋنىڭ ئېيتقىنىدەك خەلقىم ئىچىدە تۇرىمەن، ئۇلارنىڭ ئارىسىدا يۈرىمەن، ئۇلارنىڭ خۇداۋسى بولىمەن، ئۇلارمۇ مېنىڭ خەلقىم بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ: ئېتىقادسىزلاردىن ئايرىلىپ نېرى تۇرۇڭلار، ناپاكىشلارغا يېقىن يولىماڭلار، شۇندا مەن سىلەرنى قوبۇل قىلىمەن. hammiga qodir parvardigor yana, sizlarga ota bo'laman. Sizlarmi? Mening o'g'il qizlarim bo'lasizlar, deydi.